Aostar Zelaieta, ikerketa kazetariak, liburu berri bat plazaratu du Residencias S.A. izenekoa, zaintzen negozioa Euskal Herrian, zaharretxen, egoeraz eta horren atzean dagoen, lotura enpresarial guztiz hitz egiteko, Aostar Zelaieta bat bera daukagu, telefonaren bestaldean, egunon Aostar?
Egunon, poza naiz.
Baita gu ere, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik, Residencias S.A. aipatu dugu, atera duzun liburu hau, bertan, enpresa munduan eta nola dagoen. Aipatzen duzu, lehenengo, eskatuko nizuke, diagnostiko orokor bat egiteko nola dago zaharretxeen egoera Euskal Herrian?
Bueno, ba, prinsipioz, egin dako erradiografian, ba, aurpegi ilurena aztertzen dut. Residentzien sektoreak ba, aurpegi ezberdinak izango ditu, ilargiak bezala, baina nik aurpegi ilunera ikertu dut. Eta nolabait hor aurpegi ilun horren radiografia edo diagnostikoa da, ba, administrazio publikoak, arduradun politikoek, enpresa pribatuen esku utzi dutela sektorearen ardura. Eta enpresa hauek ez dute frogatu zerbitzua hobetu dutenik. Are gehiago, zerbitzua okerragoa da. Kalitate eskasekoa. Zeren, ba, beren helburua izan dira etekinak, etekin ekonomikoak. Eta publiko eta pribatu honen arteko leia ez da izan ere berdintasunean oinarritako aukera bat, baizik eta hor joko zikina egonda. Zeren, enpresa pribatu hauek informazio privilegiatua zeukaten sektoreari buruz, administrazio publikoko arduradun batzuk fitxatu bai dituzte eta arduradun politiko hauek bai patronalaren txako lanean hasi dira, bai enpresa pribatuen txako lanean hasi dira eta informazio privilegiatua bideratu diete enpresa pribatu hauei eta enpresa pribatu hauek sortu dira ad hoc, hau da, lasterketa honetan irteteko pistola tirua eman baino lehen beraiek, enpresa horiek prestatuta zituzten, bazekitelako privatizatuko zen zerbitzu publikoaren merkatuarekin, merkatua, beraiek lortzeko merkatuaren pasteldik handiena, ba, enpresak ja prestatuta zituzten.
Itzegin izan dugu saio honetan maiz zaharretxeen egoerari buruz, baina normalean begiratzen diogu zaharretxeetako langileen edo egoiliarren egoerari, eta interesgarria da begiratzea ez, ze lotura dauden enpresetan, privatizazioak nola eragin duen horretan, argi asko ematen duelako ere, gero langileak eta egoiliarrek bizi duten egoera ulertzeko. Aipatu dituzu privatizazioak, hoiek nola eman dira edo ze eragin izan dute ondoren era ere?
Bueno, alde batetik gertatu zena 80garren hamarkadaren zehar, 1981-tik 2001 urtera, administrazio publikoak demolizio kontrolatu bat egin zuen sektore publikoaren inguruan, residentzien sektore publikoaren inguruan. Eta 81garren 2001 enpresa pribatuen hazkundea 100%-ekoa izan zen. Administrazio publikoak sektore publikoan inbertitzeari utzi zion eta ardura hori sektore horren ardura utzi zuen enpresa pribatuen menpe. Gero 2007 urtean horrelako ba boom bat ematen da enpresa pribatuena, sektore pribatuarena, zeren residentzia pribatu hauek sortzen diren heinean publikoak ez dira gehiago sortzen eta pribatuak gero eta azkarrago azten dira, baina pribatu hoien oe gehienak konzertatua dira. Hau da, lehiaketa honetan dopajea onda. Enpresa pribatu hauek dopatuta egon dira diru publikoarekin, zeren beren erresidentzia pribatuen oe gehienak konzertatuak zeuden administrazio publikoarekin, eta are gehiago, administrazio publikoak bukatu du baita ere residentzia publikoen kudeak eta enpresa pribatuen esku usten. Hau da, bigarren dopajea. Residentzia pribatu ez gain, residentzia publikoak ere kudeatzen hasi dira. Hau da, residentzia titularitza publikoa zuten, residentzia publikoak ere kudeatzen hasi dira.
beste sektore askotan ere ezagutzen dugu privatizaziorako edo azpikontrataziorako joera hau, baina normalean aitzakia izaten da errentagarriagoak direla edo publikoari laguntza ingo diotela, diru gutxiago gastatu beharko dela, diru publiko gutxiago horietan. Ikusten da eragin hori?
Bueno, ba, horre hainbat ikerketa egin dituzte baita ere, adibidez, erresidentzietan bizi diren pertsonen senideek elkarteak sortu dituzte, eta langileen informazioarekin eta langileen laguntzarekin ba nolabait frogatu dute dirutza publiko guzti hori ez dela ondo kudeatzen enpresa pribatuetan. Eta etekinak dituzten ez helburu, ba, langileenekin ba, konfrontazioa handia daukate, lan baldintzak direla, eta administrazio publikoak langileekin egin bat egin baino, patronalarekin egin du bat, langileen kontra, inkluso nahi izan ditu senideekin edo erresidenteekin, langile eta erresiden arteko gatazkak bultzatu nahi izan ditu, bai patronalak, bai administrazioak, ez du lortu, eta hor hainbat ikerketa egin dira, nola ba, adibidez ratioak personalaren duintasunaren alde egiteak zer nolako diru eskasa suposatzen duen, baldintzako betzea, eta zer nolako etekin handiak dituzten enpresa hauek, diru publikoarekin dopatuta dauden enpresa hauek, eta nola ez dute diru hori bideratzen ba, langileen lan baldintzak duintzeko edo zerbitzu kalidade hobeak lortzeko. Mm-hmm. Bezik eta langileen soldatak beti nahi izan dituzte murriztu, langile gero eta gutxiago izan erresidentzietan, eta berton bizi diren pertsonei ematen dien zerbitzuak gero eta eskazagoa dira, gero eta pobreagoa dira.
Mm-hmm. Etekinak aipatu dituzu ahoztar eta harrigarriak dira ematen dituzun datuetako batzuk, kasu batzuetan 125%-eko errentagarritasuna izatera iritsi dira.
Bai, eta sindikatuek adibidez datu horiek publikatu dituzte bere momentuan, zenbat milioe irabazten dituzte urtero, bai sektorean ari diren euskal enpresak eta baita ere Espainiatik entzutea handia duten enpresa handiek Euskadin beren jarduera ere badute eta euren etekinen inguruan Euskadin lortzen dituzten etekinen inguruan ere hor datuak elkarbildu ditut, eta kasuko ba adibidez Bizkaiko erakunde patronal pisutzuena, Gezka du izena, eta Gezkak bere memorietan onartzen du ba, berton dauden euskal enpresak eta Espainiatik etorritako entzute handiko enpresa horiek ba, bakarrik Bizkaian 130 milioi etekinetan lortzen dituzte urtero. Mm-hmm. Orduan baka, negozio paroa da, ze pentsa 2050 urtean kalean aurkituko garen 3 pertsonetariko bat 75 urtetik gorakoa izango da. Eta baita ere prebizioa dago 2050 urterako 80 urtetik gorakoak ere kristoren gorakada bat egongo dela, eta 117-120 kalkulatzen da biztanleriaren 117-120 izango direla 80 urtetik gorakoak. Mm-hmm. Orduan bakao, negozio oso paroa da, diru publikoarekin gainera, enpresa pribatuen bezero bakarra edo nagusiena administrazio publikoa da, hau da ez daude merkatu librean lehiatzen, eta ba, horrek ondorioak izango ditu, noski. Mm-hmm. Ezakite gizartea bera ere prestatuta dagoen horrelako etorkizunari begira.
Baiz, ez dakit hain konstiente garen bilakaera demografikoa hori izango dela, imaginatzen dut zaharretxeen negozioan daudenak ikusiko dituzela, ez aurre ikuspen positiboak egiteko moduan arituko direla, urren urtetan beharra ere egongo delako. Aipatzen genuen mozkin tasa oso handia daukatela, errentagarritasuna handia daukatela enpresentzako zaharretxeek eta honek noski funtsputreak eta brokerrak eta estilokoak ere hurbildu ditu negozio honetara.
Bai, bueno, hori Espainian nahiko nabaria da, eta hori gertatu, hori horrek nolabait oztopo bat izan da niretzako, zeren dena dago fokalizatuta Espainian, fondos buitre delakoak eta enpresari aberatzak, Florentino Pérez bezalakoak eta barba zen nolako pisua duten sektorean. Baina nik Euskadin zehatz-mehatz nahi nuen azterketa egin, eta hor beste nolako profil bat aurkitu dut sektorean pisua handiena dutenak beste profil bat ere badute. Eta bertokoa dira, etxekoak dira. Eta aipatu duzunez, bai, hor ez dago jokoan enpresen eraginkortasuna edo efikazia ez da hor baloratzen. Ez da, nolabait, administrazioak enpresa pribatuekin kontratuak egiten dituztenean, ez dira enpresa eraginkortasun handia dutenak edo efikazia demostratua, frogatua dutenak kontratuak lortzen dituztenak hemen Euskadin. Baizik eta enpresari horiek abizen konkretu bat dute, eta abizen horrek pedigri bat dauka Euskadin, elite politiko eta ekonomikoari lotua. Alderdikeria ere badago hor jokoan, hau da, enpresari horiek alderdi konkretu bati lotuta daude, hau da, Eusko Alderdi Jeltzaleari lotutako jendea da. Eta naiz eta adibidez, gazte batzuk, Gasteizen enpresa bat sortu lehiatzeko sektore honetan, nahiko gatz eukiko dute kontraturik lortzea, zeren hemen dauden, hemen dagoen bezerokeri zare hau, enpresen bezerokeri zare hau, badu alderdi bati lotura, influentzia politikoa du, bere euren jabeak, arduradun enpresari hauek, abizen konkretu bat dute pedigri batekin, alderdian ere bai, eta kurrikuluna loditzen joan dira azkenen urteotan sektorean esperientzia zutelakoan, berton lan egiten ondigelako sektore pribatuan, eta baitare administrazio publikoarekin izan dituzten harreman egaitik, bere kurrikuluna asko lodituta zeukaten. Orduan, horrekin lehiatzea oso ez dago aukerarik horrekin lehiatzeko.
Zure lanetan eta beste ikerketetan ere ohiko da, ez nola horrela atzetik eta ilunpetan gertatzen diren harreman hauek nola azaltzen duten hobeto gero argian eta publikok egiten diren tratuen nolakotasuna, eta horregatik galdetu nahi nizun, eskatu nahi nizun pixkatxo bat gehiago sakontzeko, orain aipatzen ari zinen honetan, ez, administrazioak edo alderdi politikoek, alderdi politiko konkretu honek nolako lotura daukan negozioarekin eta ze joku egon diren horratzetik.
Bueno, hemen Euskadin 301 erresidentzia egongo dira, eta 301 horietatik pastela handiena bertoko enpresa batzuen menpe daude. Are gehiago, kanpotik etorri diren enpresak, entzute handiko enpresa horiek, Espainiako enpresa handi horiek, periodikutan egunero agertzen diren enpresa horiek, aliantzak egin dituzte bertoko enpresekin, jakinda beren modus operandia negozioa egiteko ideiala zela. Zein izan da bere modus operandia enpresa pribatu, euskal enpresa pribatu hauen modus operandia? Alde batetik, politika sozialak zuzentzen ibiltako jendea politika gintza utzi eta enpresa pribatu hauetan lan egiten hasi dira. Eta are gehiago, enpresa pribatu hauek burukide horiek sortutako enpresa dira, edo burukide horiek zuzendutako enpresa dira. Modus operandiak bi alde izan ditu, bat politika sozialak zuzentzen ibilitako jendea bere babespean jarri, enpresa pribatura pasatu dira, ate birakari hori hartu dute, eta ate birakariaz hartzeaz gain informazio privilegiatua eman diete enpresa pribatuei, administrazio publikoak ze etorkizun espero duen sektorearen inguruan, sektorearen aulesi buruz, eta influentzia politikoa ere eman die. Bere momentuan politika sozialak zuzen ibilitako jendea, partidu bati lotutako jende hori, enpresa pribatu horien alde hasi dira lanean. Administrazio publikoak gainera bat egin du beraien planekin. Eta beste alde batetik gertatu dena ere bai, gertatu dena izan da ere bai, enpresa pribatu hauetan zuzendari izan diren batzuk bere kurrikuluna loditu dute, hola sektore pribatuan lan egin dute, esperientzia dute erresidentzien sektorean, eta gainera nola bere bezero bakar edo nagusiena administrazio publikoa zen, administrazio publikoarekin harremanak egiten ere esperientzia zutela, eta kurrikulun horrekin lortu dute aukera izatea izendatzeko beraiek gerora politika sozialen arduradun. Hau da, enpresa pribatu hauetan zuzendari izandakoak bihurtu dira urteak pasa politika sozialen zuzendari.
Bueno, ikusten dugu ate birakariak bi aldeetara doazela kasu honetan beraz, baina hemen irrati honetan ez daukagu ohiturarik enpresetaz edo administrazio publikoaz deskonfiantuak izatekoa, eta horretik galdetu nahi nizun gehiago informazio privilegiatu hori nola zihoen, zai, naiz eta lotura egon enpresetako zuzendari eta alderdi Euskal Alderdi Jeltzalearekin izan zitekeen kontratazio hauek ere modu zilegian lortzea?
Bai, claro, aipatu dizudana. Hor, lehiaketak egiten direnean, ez da berdintasun baldintzetan ematen. Zer, den enpresa horiek sortu ziren sektore publikoaren privatizazioa baino lehen. Beraz, pistoletazo tirua eman baino lehenago, ja sortuta zeuden. Sortu eta kontratuak lortzen hasi ziren, orrun bere kurrikuluna loditzen zuten. Hala, sektore pribatuan ari gara eta administrazio publikoarekin harremana daukago. Beraien bezero bilakatu baitgara. Orduan, ez dute izan aukerarik beste enpresa batzuk, behar bada eraginkortasuna handiagoa zutenak edo zerbitzu hobea eskini alzutenak beraiekin lehiatzeko. Hor, esaten duena, principio de igualdad de oportunidades erosionatu eginda. Baina, are gehiago, enpresa hauek informazio privilegiatua lortu zuten. Hau da, pentsa, ogasun sailean ibilitako arduradun politikoek azten direla lanean, PricewaterhouseCoopers, Deloitte eta horrelako sektore horretako konsulterentzako. Konsultara hauek dedikatzen dira enpresei, enpresak aholkulari izaten dira, enpresen pribatuen aholkulari, eta aholkuetatiko bat izaten da nola gutxien fiskalizatu osasunari, ogasunari. Orduan, politikan arduradun izan diren osasuneko kargu horiek informazio privilegiatua ematen diete enpresa pribatuei. Hori eskandalo hutsa da eta gertatu da hemen Euskadin, hainbat adibide ditugu eta hor eskandalu politiko eta politikoak egon dira horren inguruan, ate birakarien inguruan eta bar. Baina sektore honetan ez da eskandalurik ere eman. Zergatik egin dutelako oso isilpean eta anonimotasuna handia daukatelako jende honek. Jendeak ez daki ate birakari hauen berri ez dauka eta ez. Zu galdetzen badiozu jendeari nor da patrona Euskadiko erresidentzien sektoreko patronalen nagusiak nortzu dira, jendeak ez daki. Eta hori lapurtu egin zaigu, informazio hori lapurtu egin zaigu, eta nolabait kontratu horien zilegitasuna baloratzeko informazio hori oso baliagarria da. Jakitea, babesten izeneko enpresa edo biharko izeneko enpresa, non pisua handia eta espezifikoa daukate sektorean Bizkaian eta Gipuzkoan, haizu, PNV-ko burukide horiak sortu zuten, informazio privilegiatuarekin, beren babespean eta beraieke patronala zuzentzen ari dira, eta patronalean ere bere interesak defenditzera pasatu dira politika sozialen arduradunak, eta nolabait hor, lehia honetan ez dago berdintasun baldintzarik eta badago bezerokeria handi bat. Bezerokeria izatez ez da izango ez legezkoa, baina bai erreprobagarria da.
Horri buruz galdetu behar nizun justu orain hau, askotan horrelako kasuetan gertatzen zaigulako, ez? Salagarriak diruditen ekintzak ikusten ditugula eta gero konturatzen garela legalak direla guztiz. Kasu honetan ez dakit ze ekintza dauden legearen barruan eta zein legez kanpo.
Bueno, guk uste dut kasetariek ez garela fiskalak, ez garela epaileak, baizik eta jendeari potereak isilpean gorde nahi duen informazioa azelerazten aleginak egin behar ditugula. gero publikoak bere iritzi propioa egin dezan, zeren informazio horrekin bere iritzi propioa eduki dezake, eta gero, ba, lehen orain urte batzuk legezkoak ziren gauza batzuk, iritzi publikoak erreprobatu ondoren ez legezkoak bihurtu dira. Mm-hmm. Adibidez, ba, donazio anonimoak 2007 urte arte guztiz legezkoak ziren. Baina, hor, donazio anonimoen inguruan hainbat ustelkeri kasu atera direnez, eta hainbat epai judizial eman direnez, ba, erreprobatuak izan dira iritzi publikoagaitik, eta azkenean politikariek behartuak sentitu dira, ba, ez legeztatzen donazio anonimoak. Gaur legala dena, baliteke bihar ez legezkoa izatea.
Bueno, zai gelditu beharko dugu beraz legearen aldetiko balorazio bat egiteko onena, baina pixkatxo bat eraginkortasunera eta errentagarritasunera itzuli zaoztar galdetu nahi nizuen, aipatzen genuen errentagarria dela enpresa pribatuentzako kasu honetan, publikoaren aldetik ere askotan hori izaten dela aitzakia, ez, errentagarriagoak izango direla, eramangarriagoak, eta diru publiko gutxiago gastatuko dugula honetan, baina aipatzen zenuen hori ez dela ainala izan, eta gero eduki dituen ondorioak kaltegarriak izan direla kalitatean ere.
Bai, kasu bat, konkretu bat ematearen, ez? Kontutan izan behar da, askotan legeak egiten direnean, noren zerbitzura egiten diren legeak. Eta horri buruz literatura mordoa dago, ba, ingurumen arloan, edo beste arlo batzuetan, ba, jakina da, ba, hor lobby batzu daudela, edo influentzia politiko batzu daudela enpresa pribatuetatik, sektore energetikoan, eta bar, eta hori nahiko nabaria da. Legeak egiten direla, enpresa bat zuen alde, ez interes publikoaren alde. Mm-hmm. Bueno, ba, kasu honetan, datu konkretu bat ematearen. Erresidentzien sektoreko azken dekretua, Euskal Gobernaren azken dekretua, den pare bat iru urte gutzatu zen, kesa asko zeudelako zetoren inguruan, eta konfliktibitate laborala, eta bar, bueno, ba, dekretu berri bat bultzatu zen, eta dekretu horretan, ez da bat ere ipaten, ez dago itxik ere, gabaz egin beharreko zainketaren inguruan. Atenzion nocturna delakoaz. Ez dago itz bat ere. Horrek zera albidatzen di enpresei, ba, gabaz personal oso gutxi jartzea, ez daude behartuta ezertarako gabaz zer nolako erregulazioa egin behar duten zainketan. Orduan, gertatzen da, ba, erresidentzi batzuetan, berton dauden pertsona guztiak zaintzeko gabaz pertsona bakarra dagoela. Horrek zeri laguntzen dio, ba, etekinei, noski, pertsona bakarra kontratatu behar duzu gabaz, eta orduan etekinak handiagoa dira, bi edo hiru kontratatu behar badituzue. Baina zer suposatzen dio ekonomikoki enpresa pribatu bati, non diru publikoa jasotzen duen, beraz behartu daiteke, nolabait, ba, baldintza batzuk emateako zerbitzuan, eta bar, zerbitzu publiko konzertatu badelako, eta bar, ba, bi edo hiru kontratatzeak, ezer gutxi, oso gutxi. Eta adibidez, babestu elkarteak, residentzien bizidien pertsonen zeniden elkarteak, egin du azterketa sendo bat, Barakaldoko bi residentzien inguruan, eta hor, berak kuantifikatzen du, ematen ditu datu ekonomikoak, zenbat suposatuko liokeen enpresa pribatu hori, gabaz bi edo hiru pertsona izateaz, eta oso gutxi da. Eta beraz, hor, ba, interes konzertatu batzu daude, horako, esan eda, konibentzia badago.
Hor, aipatu duzu,
ez da gutxi, ze gabaz ordu asko dira, Erresidentzia baten gabaz ordu asko dira, zainketaren ordu asko dira.
Aipatu duzu, orain, justu gaueko zainketen kasua, baino lehenago ere orokorrean aipatu duzu, langileen lan baldintzak hobetzea, os proportzioan diru gutxi izango litzatekeela enpresabek manejatzen duten kopuruaren aldean?
Bai, baina kau, hemen, paradigma bat dago, ez, ozen da. Alde batetik, administrazio publikoak esaten du, zerbitzu horrek koste handiak dituela administrazio publikoaren txako, eta hobe dela kolaborazio bat bilatzea enpresa privatuarekin. Bien, prinsipioz, zerbitzu horiek errentabilizatuta daude, ze jendeak bere segurantza soziala ordaintzen du, bere impostuak ordaindu ditu, eta eskubidea dauka adinekoa denean, zainketa bat lortzeko administrazio publikoagatik. Beraz, paradigma hori zalantzan jarri daiteke. Hala ere, horrela balitz, horrela izan beharko balitz, interes batzuk daudelako, pribatuaren alde egiteko, pribatuak bermatu beharko luke bere zerbitzua hobea dela. Eta datuek esaten dute, eta ez diot nik, Arartekoak berak esaten du, ez dela frogatu zerbitzu hoberik eman duenik. Ez eta frogatu dela, zerbitzuak kaskartu egin dela. Eta are gehiago, berton lan egiten duten duintasunaren kontra ere joan dela. Eta kao, berton lan egiten dutenek espadituzte lan baldintza duinak ezin dute zerbitzu duin bat eman berton dauden pertsonei ere ez. Eta hor jarri behar da fokua. Nahi da, haizu, ba, behar bada, badaude beste zerbitzu batzuk privatizatu direnak, eta fokoan daude, ez direla hobetu. Osan da, gaur egun arte, ezer gutxi genekien, nahiz eta hor hainbat urte salaketak egin oposizio politikoak, sindikatuak eta bar, Osakidetzak hainbat eta hainbat zerbitzu privatizatu dituela. Eta zer gertatu da, zerbitzuak askatu dela. Eta bidez, pandemiak egin duena da, bai Osakidetzan eta bai erresidentzien sektorean, ba, presio handia jarri du Osakidetzaren gain eta erresidentzien sektorean gain, eta azalerazi ditu pandemia baino lehen zeuden arazo guztiak, aulesia guztiak.
Hor, zaintza sektoreko langileekin hitz egiten, ohiko aldarrikapena izaten da, publifikatu daitezela, eta azpikontratekin amaitzeko, horrek, bai lan baldintzak eta bai egoiliarren zaintzaren kalitatea hobetuko duelakoan, galdetu nahi nizun, ea kalkulatu duzun honetan, ulertuta enpresa hauen etekinetako asko diru publikotik datozela, hau modu publikoan kudeatzea berriro ere publifikatuko balira zenbat kostatuko litzaioken administrazio publikoari.
Muy bien. A ber, alde batetik, esan behar da, enpresa pribatuetan lan egiten duten emakumeek ere eskatu dutela publifikazioa. Noski, bitartean baita ere eskatzen ari direla lan baldintza duinak izatea sektore pribatuan. Baina beraiek daude publifikazioaren alde. Eta nik uste administrazioarentzako eta justizia dentzako oroar faroa izan beharko litzatekeela langileen eskubideak, langileen duintasuna eta langileen errebindikazioak. Ez enpresa pribatuenak. Eta gero paskatu hildoa
esaten izuna zen ea ala balitz publikoak izango balira zenbat kostatuko litzaiken.
Bai, hoxe. Hemen eszena egin Euskadin da kuantifikatu, datuak atera, ustelkeriak eta bezerokeriak eta zerbitzuen externalizazioak eta privatizazioak eta horreman diren hainbat aferrek zenbat diru kostatu dien zenbat diru publiko zautu den horretan. Eta ingo balitz jendea arduratuko litzateke, zeren ikusiko lukete, zer nolako zerikusia duen zauketa horrek zerbitzu publikoen kalidadean, impostuetan, eta bar, ez? Impostuen demokrazian, eta bar. Adibidez, kasu, hiru kasu holan, abote pronto, ez? Espainian diru publikoaren zako garestien izan den Purines planta, bai, izan da Karrantzan. 10 milioi diru publiko zautu ziren. Formula 1, Espainiako Formula 1 proiektu garestiena Euskadin eman zen, Epsilon. Mm-hmm. Kotxe elektriko garestiena Euskadin, baita ere, iriko, bien artean, ba, berrogeita hamar milio, zautu ziren. Mm-hmm. Ba, imaginatu, 60 milio eurorekin zenbat erresidentzia kudeatu daitezke, zenbat pensio hobetu daitezken. Bakarrik hiru ipatuz.
Zer pentsatu ematen du bai. Auztar, amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, baina enuen bukatu nahi galdetu gabe, honek ze alternatiba posible eduki ditzake. Noker ezpaldi manago liburuan, da itzaldiren batean ere gero honetaz hitz egiten, aipatu izan dituzu, ez dakit beste herri alderen bat badaukazune referentzia bezala, edo eredu honen aurrean alternatiba izan daiteken beste kudeak eta modu bat.
Bai, argi dago, Urkulluk berak oposizioan zegoela, Patxi López lehendakari zenean, berak errebindikatu zuen oposizioan zegoela, ba, eredu nordikoak implantatuko zituela zerbitzu publikoetan eta administrazio publikoan, Finlandiako eredua edo Noruegako eredua eta barez, eredu hain errebindikatuak progresismoan eta barez, edo demokrazia historikoan eta barez. Eta or, paperean, bai, paperean badaude, plan asko, eta papereak dana aguantatzen du, dana soportatzen du, baina gero errealitateak beste gauza bat esaten digu, ez dela hori egiten. Adibidez, erresidentzien inguruan, hainbat azer agerian gertatu dira pandemiaren inguru, pandemiari esker, komilatzo artean pandemiaren esker, ez hor biktima asko egon dira, eusa serioa da. Eta berehala bai diputazioek eta Euskal Gobernuak aipatu dute ba, bai berriz ere bultzatuko dutela ba residentzia komunitarioak txikiak pertsona gutxi izatea berarekin beraien baldintzako betzea beraien partaidetza kontutan izatea residentziaren etorkizunaren buruan. Bai, asko hitz egin da, baina hitz egitea ez du esan nahi egiten denik.
Eta ze ezberdintasun daude orduan eredu nordikoa deitzen zaion horrekin?
Claro, ba, bat noski kulturala da, zan eda, ni ez nahi sozialea termometro berbera erabiltzeaz adibidez, Andaluziako ustelkeria ikertzeko edo Euskadiko ustelkeria ikertzeko. Edo Andaluziako eredu, gestio eredua ikertzeko eta Espainiako edo Noruegako edo Finlandiako gestio eredua ikertzeko. Mm-hmm. Behar da termometro propio bat eduki. Baina bai egia da, hemen zaletasuna handia dagoa da administrazio publikotik ba, beste eredu batzuk importatzea. Adibidez, ba, neoliberalismoari lotutako eredu hainbat eredu importatu dira Osakidetzan berto. Eta frakasoak izan dira. Printzipioz, hor eredugarri diren gestio horiek, bai Finlandian eta bar, ba, ona ekartzeaz, ba, ez daugat ez eroso, baina uste dut bertotik jaio behar dela eredu propio bat. Bai, noski kontutan izan da, ba, beste eredu batzuen funtzionamenduaren eraginkortasuna zein izan den. Orduan, badago proiektua, ba, Finlandian, ba, claro, eske hor, esan da, berriz diot, ezin da termometro berberarekin neurtertu asuntoa. Finlandian eskola publikoa guztiak publikoa dira. Aberatzek eta pobreak eskola berberean ezitzen dira. Hau ez da hemen gertatzen.
Zer ikasi egongo da beraz ez, eredu horietatik, baina gure propioarentzako proposamenak egiteko
bai,
dei hori.
Bai, esan nahi nuke, ba, claro, han, ba, Finlandian adibidez kultura dago, ba, ba, ja jendea heldua denean, ba, bere etorkizunaren inguruko plan oso zorrotzak egiten ditu, adinekoa izan baino lehen, edo menpekotasunik izan baino lehen. Hori hemen ez da gertatzen.
Hemen kasualidades harrapatzen gaitu?
Bueno, nahita ez harrapatzen gaitu. Jendea, nahita ez koa denean erresidentzia baten sartzea, ba nahita ez sartzen dugu. Han planak aurretiaz egiten dira, eta eredua ere ezberdina da, ba, han eredua da, ba, komunidade txikiak edukitzea, kudeak eta publikoa li beti prioridadea ematea, etxean berton jendea zaintzeko alegina handiak egiten dira, eta ez da zu kontratatzen zerbitzu hori, ezik eta estazio publikoak ematen du, eta barez. Dunka, hainbeste espazio utzi zaio hemen kultura eredu bati, eta baita ere gestio eredu bati, horri buelta oso bat ematea, ba oso gatza izango da. No? Hemen, ba, kultura mediterraneoarekin ere zer ikusia daukagun, ba, zainketa emakumearen menpe, emakumeari egosten zaio, emakumearen motxila bat da. Askoz ere eskazago ordaindua, askoz ere eskazago baloratua, eta bat batean pentsatu genuen, ba, administrazio publikoak alko zuela ardura hori hartu, baina administrazio publikoa ez egoen prestatuta eta beste interes batzuen alde egiten zuen.
Auztar, amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, ez daukagu denbora gehiagorik, baina amaitu aurretik galdetu nahi nizun, ja, orokorrean ikusi eta ikertzen ibili zaren denbora guztionetan, ea zerbait nabarmendu nahiko zenuken, zerbait egarritu zaituen bereziki?
Bueno, claro, ni ja harritzeko ez daukat gaberik, hainbeste zakar bilatzen ibili naiz hainbeste denbora ekin, zein ja nahiko permeable bihurtu naiz zakarretara ez. Baina, bueno, gauza positibo bat esatearen, ba, nik uste gauza positibo asko esateko daude, ba, adibidez, ba, emakumeen borrokari nola gehitu zaion zeniden elkarteak, pensionisten elkarteak, adinekoen elkarteak, ba, ez dute administrazioarekin batekin edo patronalarekin batekin, bezik eta borrokan dauden emakumeekin, eta hori nik uste oso positiboa dela. Eta niretzako sorpresa, pertsonalki sorpresa izan da, ba, nik orain arte, ba, hau da beratzigarren liburua, eta beti aurkezpenak egiten ditut, tokiztoki, eta normalean arratzaldez izaten ziren. Ba, aurten txandatu zait goizez egitea aurkezpenak. Zeren oso mobilizatutako sektore bat, ba, pensionisten elkarteak, ba, nahiago izaten ditu eguerdian edo goizez egin. Eta hori, ba, niretzako signifikatiboa da ere bai. Hor, beste paradigma bat, nire personalki afetatu diren paradigma bat, ez.
Bueno, publikoa aldatu zaizula, nio interesa bat zegoenaren seinale.
Baita ere, ba, gazteena naizela, askotan aretoan, eta hori, ba, oso ondo antolatzen dituztela, eta nahiago dutela, ba, hori guardiko amabietan egin, eta bar, eta niretzako, ba, sorpresa polita izan da.
Bueno, pozgarria da, jentzako ere baliogarria izan baldin bada liburu hau, gogoraraziko dugu, Txalaparta argitaletxeak atera du, Residencias S.A., zaintzen negozioa Euskal Herrian, edo, bueno, espainolez jatorrizkoan, el negozio de los cuidados en Euskal Herria, liburua eskuragai dago lortu nahi duenarentzako, eta Auztar, zuri eskerrak ematea besterik etzaigu gelditzen, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik sakon azaltzeko ere ikertutako guztia, eskerrik asko Auztar.
Zuei, tarte hau, ba, horrela eman diozue aukera zuen entzulei, ba, liburuaren berri izateko, eta eskertzen da tarte hau.
Plazer bat beti bezala, eskerrik asko, ondo segi.
Zuei.
Agur.